It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko ani dongo ade kene do farafina foli. Ani mu mi nyokon soro kene ka adenge ana ban make modibo damini. Ne jamuka miye au bela jide ka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli ale tako keme ani bi olonfla ani sekina o sigira anga foli ben an lamini kela be mo fen fe be ni bi kan lamini wati na teri che ani teri muso i mana soro fen fe la anga foli koni a sigira sisa an ba fo dan te foli mna bi amena mune ke mbaru ibero mna teri che ani teri muso i bi kan ani ngal kawde la bi baro ale bina boli doni abe fo mu mako blogu ni ale ni bololo ne o internet yi olu be tan yon fe munde do an afa be saka ke munde ye yasa ka saka ni ko nunun jabi kom nunun ye fen waye munu sorola nini laba munu kera na bo foma ko le dernière technologie ayambolo sama ambalmake ani anteri chema na bo foma ko Isa Sangare Isa ale join abena doni fayana ola kasoroka anga temeni baroye yana ngani baroye ndamene mba fayana ka fo la Misa Sangare ale fene bina ande meni baroye konna na ale fene kuna fundile kabini bamako amina eseka awla famiala o senfe amina comme awere ba kalama foli duman chama dauma am semese malila amantega di mo chama ma salif keita bola ali farika bola me Ntena befo ni ya befo mbado atena seka be. Ola yana anga baro damne ni Isa efolo amena anga kene amba nyamasigi. Ni Salif Keita aleka foli sen abefo mumako. Kele, Elvin, Jogi, let's go!
Yeah, yeah, yeah.
Salif Keita kelen farafina foli ale sigira ni wagati na an bɛ fɔ ɲɛna ko nin ye farafina foli ta ko 170 ni sekina ye terice ani terimuso mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'aw bɛ kan ka lamɛn farafina ni farajɛla aw bisimila aw an ka kɛnɛ kan n'i y'a mɛn anw bɛ kuma an bɛ kuma aw de ye ka se ka an ka bi baro jan bolo an y'an bolo sama an balimakɛ Isa Sangare ma Isa I ka kɛnɛ kosɛbɛ
tɔɔrɔ si tɛ Moribo Danbele alhamdulilayi
ba basi fosi t'i la kɔni
alhamdulilayi n bɛ Ala tanu I yɛrɛ don
basi fosi t'an na Isa baro in yɛrɛ b'a kalama an y'i wele bi an bɛ ne fɛ ka kuma blog ani fɔ minnu ma ko les réseaux sociaux ni internet sen b'o la kosɛbɛ a mun de don ani a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye sisan denmisɛnninw ma nka yanni an da ka se nin baro ma ni e yɛrɛ ɲininkara dakuruɲa damadɔ la Isa e yɛrɛ jɔn ye
Moribo yanni n ka n da don n yɛrɛ la n b'aw fo fɔlɔ a ye n wele ka na aw ka kɛnɛ kan a diyara n ye wa bonyana ma awa Amadu Anpatiba de tun b'a fɔ la ko mɔgɔ man ɲi I yɛrɛ da anw ye so ka den ye normalement jeli ou bien tiri de bɛ dɔ fɔ adamaden kan mais ni ala sɔnna n b'a essayer ka dɔɔni fɔ n yɛrɛ kan awa ne tɔgɔ Isa Sangare ne ye maliyɛn de ye ne wolola Mali la n mɔnna Mali la
I bɛ mun baara kɛ Isa
sabu ka taa ekɔli la wa n bɛ baara fana kɛ la o sen fɛ fana n bɛ blogu nin fana kɛ la n sen fɛ
blogu yɛrɛ mun de don de
blogu kɔni ale bɛ komi journal intime ou bien carnet exam mo chama mi sevenin ke blogu kan ina fo munu ye doktoro ye lube wakil na blogu kan oni mo be nyoron fale akuma la journaliste ou fana ba kela donc blogu be komu journaliste bara mais journaliste bara te c'est I bebi akil na di akil na mu I be donin ke munka ina fo machine na bara kela ou lu fana blogu bulu bulu lu ka kuma be ke machine doronka ima ila o de blogu ye
Isa baron konona la amena kuma di mo do fena ma munu fena be ikani bara nyoron nake o sen fe la laisha maiga ale fene bambolo ni yoro la nasra club na amba foko a danser keneka la laisha ga kene bye ya wula benendo e be se ga muni fo blogu ko inaye
d'abord ne ba fo au ka wulen la barista nin tem kanne parce que ne fene ba baraka isa ya fo chugo minna blogu e kenen su ya wara dole fene mi hakila e se ko se banka menta e se ka tem dota I wo tem la bara I bi hakina faraka nan ta min mandi yo ka ibi se ka fo akwanna la
o jara ni kusebe la lesha ini isa ya fo tugum na ne akla atefo ka tema uka o de la anglikan na iba ye ka fo ko blogu nyire asoro la mom fla de fe o ye web ani log ni olu de fla tura nyonga o de ba ke blogu ye o ye web lettre la banta no we be ko fra logu ka o ba ke blogu ye o de dore awira fo tugum abu kumi ka kuna funi di fien sera fe ka yakla o dia ka isa ya fo tugum abu kumi kuna funi di an balimakɛ batili ale fɛnɛ ma n'a sɔrɔ a kulo bana ni wagati ni na batili i ka kɛnɛ kosɛbɛ e be se ka mun de fɔ ka fara nin ko yi ka bati
blogu bɔlɔlɔ mun don hakili yira yɔrɔ don bɔlɔlɔ mun don a be se ka nafa se jamana ma I n'a fɔ isa y'a fɔ cogo min bɔlɔlɔ jan de i bɛ ca mun kɛ walima I bɛ fɛ ka fara mɔgɔ mun ka I b'i hakilinataw di ubiyɛn ni mun sɛbɛnna n'a man di ye I b'o kɔkari
an bena an tɛgɛ di an balimakɛ Balamusa Keita fɛnɛ ma Balamusa I ka kɛnɛ kosɛbɛ ok e miiriya ye mun de ye nin ko yi ka yanni baro ka taga ɲɛ fɔlɔ
hakilila nin ye fɛn ɲɛnamaba ye barisabula a bena kɛ sababu ɲuman ye anw denmisɛnw ma sansitan anw minnu bolo k'a fɔ k'an bɛ gafew bɔ nɛ kɛ sababu ɲuman ye an be se ka an hakilinaw bila cogo min na barisabula an ɲɔgɔnnaw fana k'a ye ka hakilina ɲuman dun fana la ko caman be yen nɔ n'an y'a sɛbɛ ni mɔgɔw y'a kalan ne tita bɛɛ b'o ye san nɔ kɔ
an bɛ segi ka na Isa yɛrɛ ma sisan Isa I tulo bɛna ni nafa bɛ se ka kɛ mun de ye Mali denmisɛnninw ma ou bien kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna denmisɛnninw ma bibi na surtout wagati min na I b'a ye k'a fɔ jamana dɔw kɔnɔna la jamanadenw ka hakɛ u sabatilen tɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ e a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye o jamana sugu ninnu na.
Ayi blogu kɔni Moribo I ka faamuya b'a la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ misaliya hata dɔrɔn kɔsa in na an kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen I n'a fɔ Côte d'Ivoire ni Laginé yen blogueurs faragara ɲɔgɔn kan. U ka jamana kuntigi sigi la ka baaraba de kɛ a la kɔsa in na yɛrɛ benikaw faragara ɲɔgɔn kan o blogueurs ka taa Côte d'Ivoire ka taa a lajɛ u ye baara kɛ cogo min na pour que u fana bɛ se ka bɛnɛ election ka a kunnafoni ni a resultat di mɔgɔw ma walasa ɲagami kana don a la n balimakɛ laban mun ye kuma ta o ye mun fɔ la blogu ni n'an y'a bila internet kan mɔgɔ caman bɛ se k'an kalan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ko dɔ kɛ n'o ma diya an ye an bɛ se ka kuma o kan ni tubabu jɛmɔgɔw ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko dɔ kɛ n'o ma diya an ye an bɛ se ka kuma o kan an b'an hakilinata di donc blogu ni nafa a tɛ se ka fɔ ka ban mali yɛrɛ la a man ca surtout an balimamusow olu de man ca la kosɛbɛ lalaisa nali mun filɛ ni nin kɛnɛ kan a diyara diyara n ye a bonyana ma n'olu fana be se k'u sen don a la hali ka gɛrɛ anw na an k'a yirula a ko be kɛ cogo min na o b'a to an be se ka hakilina ɲɛnama di an denmisɛnuw ma o b'a to an be se ka ko caaman kɛ mun b'a to jamana be taa ɲɛ mun b'a to hali an b'an ka politisiɛn nunu bila u be baara kɛ parce que an y'a la kɔlɔsi an ka journalisti minnu b'an ka duguw la u caaman be yen nɔ u ni politisiɛnw be baara kɛ tiɲɛ be tiɲɛ la u t'a lase jamanadenw ma anw dun an ka baara o de n'olu m'a lase an b'a lase donc ni tɔw be se ka faraga an ka kana baara minnu kɛ pour que ka se ka jamana la taɲɛ ka jamana la faamuya hali a be se ka kɛ sababu ye yɛrɛ ekolidenw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kan misaliya la ne kun delila k'a kuma fɔ ekoli karamɔgɔw i n'a fɔ hali an ka ena a professɛrw be se k'a dayɛlɛ donc u b'u ka leçon bila a kan n'u y'u ka leçon bila a kan ekolidenw bɛɛ be ta ka taa lajɛ yan'u ka se anfi kɔnɔ ka kila ka sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma kan wa o blogu kelen kan ekolidenw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka to ka kumaw falen falen ɲɔgɔn na ka ɲiningaliw kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bilasira o b'a to u tɛna taa u sigi anfi kɔnɔ ko mikro banna o b'a to u tɛna taa fɔ ko kuran tigɛra donc blogu kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban o de kun be n bolo ka fɔ nina
isa an b'a kalama k'a fɔ ko ni a ma mɛn kosɛbɛ i tun ye tagama dɔ kɛ ka taga senegal k'i ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ i tagama ye mun de tun do senegal taga ye
senegal taga ni tɛ dɔwɛrɛ ye ne ye blogɛr mun ye an ka blogu u b'a tɔgɔ wele ko mondo blog donc u b' anw yɛrɛ wele ko mondo blogɛrw faransi arajoso dɔ be yen olu de be san kɔnɔ olu de be tubabukan be fɔ dugu minnu na donc u be ɲɔgɔndan dɔ organise u be maa kɛmɛ ta donc san 2013 ne taara o mɔgɔw fɛ maa kɛmɛnaw fɛ ne ye n sen don a ɲɔgɔndan na u ye n ta donc o la an ye maa kɛmɛ wɔɔrɔ de mondo blogu in yɛrɛ la ye maa kɛmɛ wɔɔrɔ donc san o san mɔgɔ minnu u yɛrɛ ka kuma la minnu be se kosɛbɛ u be kalan be minnu na u be se qu'ils sont plus actifs u b'olu sélectionne ka taa formation dɔ k'olu kunna mun b'u dɛmɛ u ka baara la mun b'a to u be se k'u ka baara kɛ ka ɲa mun b'a to internet ale ni code de déontologie minnu be an ka baara la an k'o dɔn kosɛbɛ k'an dɛmɛ donc u be to kɛ donc ne taara dakar taga nin na ɲinan ta la ne ni malien fila wɛrɛ be yen anw sélectionnera an kun ye mɔgɔ bi wɔɔrɔ de ye yen nɔ ka bɔ dugu 24 donc an malien 3 anw de kun be ka mali représente yen nɔ donc ne sélectionnerw de la komi u yɛrɛ fɛ ko talan b'anna dɔɔni an b'an ka baara ɲɛdɔn dɔɔni donc u y'an 3 sélectionne anw de kun ye mali denw quand même ye donc an taara ye tile 10 senegal jamana kan donc an ye ɲɔgɔn ye u ye fɛn caaman ɲɛ yiranna u ye fɛn caaman fɔ an ye mun b'anw yɛrɛ fɛ an fana u fu ye an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔnna hakilinata dɔn a kɛra kɔni ɲɔgɔn ye jɛnɛmanba a wusara an ma o de ye ne bɔ ameriki jamana kan k'an bila ka taa dakar
lalaisa i kulo banna e ka jɛtɛminɛ la fɛɛrɛ jumɛn be se ka kɛ yaasa tumanuw be se ka caya blogu kɔnɔna la mali la
tɔn dɔ b'an bolo min be wele ko association des blogueurs du mali tɔn de do min be blogueurw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ b'o tɔn kɔnɔna la wa ne de be occupe ni posi ye min kan ka to musow ka na kosɛbɛ association kɔnɔna min be wele ko charge de la présence des femmes sur les réseaux sociaux nga an b'a ye k'a fɔ ko an ka reunio n'an ka fɛn bɛ minnu bɛ kɛ an b'a ye ko musow tɛ bɔ kosɛbɛ c'est pas parce qu'an t'a fo ɲɛna ou bien c'est pas parce que a man du ye ka na mais muso caaman be u b'a fɔ k'u tɛ tan sɔrɔ u b'a fɔ ko tan t'u bolo dɔw b'a fɔ fɛnɛ ko connexion ma nɔgɔ parce que mali la fɛnɛ fɛn kelen min be min ka gɛlɛ o ye connexion ko ye barisa n'i y'a ye k'ibi connecte n'i y'a ye k'i be taa blog créer ka kuma fɛn dɔ kan parce que blog fɛnɛ filɛ ni i be se ka tɛm caaman ta par exemple ne ka blog be mais ne be kuma leadership féminin kan parce que ne b'o kɔnɔna de la muso minnu be baara kɛ kosɔbɛ muso minnu be tɔnw la n b'u ka promotion kɛ pour que u ka dɔn surtout kɔrɔnfɛla fanfɛla la précisement gao parce que ne bɛ bɔ yen nɔ de donc fɛn min be se ka kɛ pour que musow kana c'est toujours an ka continue ka sensibilisation kɛ surtout mali la yɛ nɔ barisa n b'a ye kɛ fɛn caaman be kɛ musow de be se k'a ɲɛnabɔ fɛn caaman be kɛ ni musow donna la a be se ka ɲɛnabɔ donc an be se ka continue toujours ka sensibilisation kɛ ka blogu nafa fu ɲɛna pour que o fɛnɛ ka se ka dɔ blogu fanfɛla la
bacili e be mun de fɔ ka fara nin kan
lalaisa y'a fɔ cogo min tɛ tɛmɛ o kan barisa n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ mun ye réseau sociaux ye a bɛɛ be ta ka taa mun ye connexion n'i y'a jateminɛ réseau fila dɔrɔn de b'an bolo jamana in kɔnɔ n'o ye malitel ni orange forfait ni mɔgɔ min k'i b'a ka ka i ka telefɔni kɔnɔ a wari ka ca n'i donna kɛmɛ fila a tɛ tɛmɛ miniti tan kan o yɛrɛ o ye n'i cayara blogu kɔnɔ mun ye wifi bɛ minnu fana bolo n'i y'a jateminɛ wifi kalo 3 mali la 18 de don epuis a connexion yɛrɛ n'an ko i n'a fɔ layibɔksu n b'o de dɔn kosɛbɛ a bɛ tigɛ tuma bɛɛ donc sinɔn blogu kɔni ye nafa caaman ye ne yɛrɛ n be isa fo n be lala isa fo ani mɔgɔ sabana mun kumana ne kɔfɛ nanna sakɛ n b'o fana fo n y'a jateminɛ anw sinsinnen be mun kan jamana kɔnɔ o ye an ka taabolo ye danbe an be ne ka ca ka kuma o de kan parce que fɛn caman tununen don jamana in kɔnɔ laada la an ka fɛn kɔrɔ caman n'an ma segin u ma mun ye réseaux sociaux ninnu ye u bɛ na ni ɲɛni ye nka u ka tiɲɛni barika fana ka bon ni ɲɛni ye o de la ce qui est la tradition les coutumes de mœurs en général anw bɛ kuma ni yɛrɛ kɛra sababu ɲuman ye mun ye Isa ani Laysa ye ani an ka quatrième auditeur ye an ka se ka ɲɔgɔn nɔ ni sira bɔra ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna an na kuma fɛn caman ka modibo ni kɛra tare tare vraiment maliden bɛɛ ma nka réseau connexion ninnu du de bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ ni waati na
o diyara ye kosɛbɛ balamusa e fɛnɛ bɛ mun ye fɔ ka fara nin kan
modibo danbele ne bɛ se ka min fɔ ka fara nin na balimakɛ bati be min fɔ vraiment o ye problème ba de ye bibi na ne hakili la ni bɛ fɛ mɔgɔ ka boli ji kan kosɛbɛ fo kulu ɲuman de ka k'a bolo vraiman an ka kulu ɲuman tɛ dɔwɛrɛ o ye connexion ko in de n ye taama minnu kɛ ka se Côte d'Ivoire jamana kan ka se Conakry jamana ni Dakar jamana kan vraiman y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu sont trop actifs ça parce que u ka connexion de ka nɔgɔ n tɛna segin balimakɛ batigi ta kan mɛ n ye hakili kɔni na an ka mun ye an bɛ ka kɛlɛ minnu kɛ n'o ye sopo zarnak a mana kɛ orange a mana kɛ malteli ye an bɛ se ka o kɛlɛ fana intensifie parallèlement k'o kɛ kɛrɛfɛla la ani bloku ko parce que mɔgɔ b'i to mɔgɔ b'i se k'i to baara dɔ fana na ka baara dɔ fana kɛ i kɛrɛfɛ donc n'an y'a a baara fila bɛ kɛ bloku yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka kɛ o connexion ko fana nɔgɔyali ko sababu ye connexion bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bolo mɔgɔ la ni mɔgɔ y'a dɔn ko bloku de kɛra sababu ye k'a to connexion nɔgɔyara a bɛ mɔgɔw pousse fana k'a ɲini k'a dɔn ni bloku in vraiment fɛn ye fɛn ɲɛnama ye mɛnɛ an bɛɛ k'a ɲini an ka don a la
o diyara n ye kosɛbɛ balamusa an b'a fɔ ɲɛna aw kana taga yɔrɔ la aw bɛ kan ka farafina fɔli de lamɛn ni ale bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ kɛ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kanubagatɔn perezidan Umar Isiaka Tijani an b'ale fo ni a bɛ bagadaji an'a ka cɛdenw o la sisan sa ni alvin ani jogi n'aw pɛrɛlen don an bɛ tɛmɛ ni
ko kun bɛ di ko kere tɛ di hakili tɛ danga kɔrɔ bɛ siɲɛ de lasekiri masa bamanan ne bɛ warini a ye farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa bila nɛgɛ ɲɛ fila la 102 fm voa afrik kan
farafinafoli a jayɔrɔ ye mun ye o fɔli duman ye tiɲɛ do isa b'an bolo yan bi ni an b'ale fo kosɛbɛ dantɛ foli min na o la sisan an bɛ boli ka taga ali farika ture awa lololo lesko awadolo
Awa dololo, awa. Awa dololo, awa. Awa ne ya te bambara na dolo. Awa ne.
walau kana fi dunia, walau kana fi dunia, lalia.
Ali Farka Touré awa lololo farafina foli ka foli be akanubaga tombe ambe en lamenikela obefo munube malikono ani malikoka amba ufo dante foli muna ula sisa amantike di Joe Gale.
Ne tɔgɔ ye Jeanne Kulibali Sebeni Goro. A y'aw sɔgɔ Bɔdɛ l'Ameriki ka fɔli mandi n'o ye farafina fɔli ye. A bɛ kɛ kari, ntɛnɛ, araba ani sibiri nɛgɛ kanɲɛ kelen yannafanaw dunnen kɔfɛ. N terikɛ, n terimuso, n'a b'aw fɛ k'aw tulo damu, yɔrɔ kelen pe Bɔdɛ l'Ameriki ka fɔli duma. Ee nin ka di ko ye.
Farafina foli ka foli bɛ a kanubaga bɛ an bɛ foli lase kɛrɛnkɛrɛnlenya la Isa Sangare ma ni ale ye blogɛr ye. O sen fɛ an b'a a baarakɛɲɔgɔnw fɛnɛ fo. An bɛ Lamisa Sangare fo, Lalaisha Maiga an ka foli b'ale, Kande Bacili an b'ale fɛnɛ fo, Salimata Togora ale bɛ Maine ya Etats-Unis an fɛ an b'ale fo, Balamusa Keita an ka foli b'ale fɛnɛ, Mariam Gaba an b'ale fɛnɛ fo, Musa Magasa ale ye journaliste ye a bɛ Journal du Mali la blogɛr fɛnɛ don an b'a fo, Salimata Keita an bɛ fɛnɛ fo ani Abdul Nasser an ka foli b'ale fɛnɛ ka fara Abubakar Maiga kan. N'a sɔrɔ Isa tulo b'an na.
Oui, Modibo.
Ninnu bɔra ka kuma caman fɔ sisan. N'i ye a mɛn k'a fɔ ko blogu tɛ se ka kɛ ni connection t'i bolo internet kan, ni o ye bɔlɔlɔ ye. Mali dunna mɔgɔ minnu kuma ni ye, i b'a ye k'a fɔ ko sɔngɔko kɛlen don gɛlɛya ye. I b'a ye aw ma ko tɔn dɔ b'aw bolo Mali la, ni o ye Association des blogueurs du Mali. E n'olu aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa?
Awɔ, Modibo, an bɛ ɲɔgɔn kalama la. Komi Mali la association fila kun bɛ yen, ne yɛrɛ kelen ka blogueria nin daminɛ Mondo Blog kan, ne kun t'a dɔn ko beno. Donc fɔlɔ mun ye ne rapproché, olu tɔgɔ ko communauté des blogueurs du Mali. Olu de fɔlɔ ye gɛrɛla ne na ko n ka fara u kan. Ne faragal'u kan, donc après n bɔra kalama n ko Lalaisha ninnu ta fana bɛ yen nɔ. An bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ, an bɛ dɔɔni dɔɔni baro, i m'a ye, an bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma. Mais u kɔni bɔra ka mun fɔ connection ko nin na, tiɲɛ belebele don. Barisa ne ni maliyɛn fila minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar ka taa Mali couleur représenté, u fila u y'o de fɔ n ye k'u ka problème ba yɛrɛ connection ba. An b'a ɲini an ka ɲɛmaaw de fɛ ale ni minnu yɛrɛ bɛ connection dila mɔgɔw ma. N'o ye opérateur fila ye Orange ni Malitel. Komi a campagne yɛrɛ bɛ senna ka Orange ta u kɔda dɛnɛ na pour que u bɛ se k'a ko nɔgɔya ale ni k'a qualité ɲa. Balamusa ye mun fana fɔ tiɲɛ don. N'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire an kɛrɛdafɛ duguni na, Côte d'Ivoire ni Dakar, an ka blogueur minnu bɛ yen olu ni anw maliyɛnw n'o an tɛ se ka da, u kun ka kɛnɛ parce que u ka connection in de ka nɔgɔn. Connection ka nɔgɔn téléphone ko la wa da ka nɔgɔn. Bon Mali la a da de ka gɛlɛ an fɛ yen. Hali n'a ka di dɔw ye n'u bɛ fɛ k'a kɛ, da gɛlɛya nin b'a to u tɛ se k'u sen don a la. Ale ni kuma dɔ la a qualité fana man ɲi, a bɛ tigɛ a bɛ taa ka ɲa. Donc kɛlɛ min bɛ senna an bɛɛ ka kɛlɛ don pour que connection ko ka nɔgɔya. Ni Ala sɔnna an b'a bɔ Orange yɛrɛ la ka da u fila bɛɛ la ka kɛlɛ bonya. Donc ni maa o maa bɛ se ka fanga faraga an fanga kan, hali aw yɛrɛ Modibo journalistiw a y'aw fanga faraga an fanga kan, an ka jɛ ka ninnu k'u kɔda dɛnɛ na u ka se ka lafiya di ka connection ko in nɔgɔya. Sɛ ni connection tɛ dɔrɔn blogu tɛ foyi ye. Connection tɛ blogu tɛ foyi ye. Parce que blogu bɛ ye connection in de kan.
Lalaisha i tulo b'an na? Lalaisha.
N tulo b'aw la.
Mali la aw ka association des blogueurs aw ka jɛkulu kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan blogu sen fɛ yaasa internet sɔngɔko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na?
Internet sɔngɔko ka pour que internet problème ka se ka nɔgɔya Mali la, anw bɛ ka fara minnu ye topozar na k'u daminɛ pour que ka fɔ ka yira opérateur ninnu na parce que c'est pas qu'an ka daminɛ ni kelen ye dɛ mais a fila de kan ka kɛ. Donc olu bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman de don. Déjà n'u tulo b'an la ne b'u félicité parce que u y'a daminɛ ye an fana bɛ ka fɔr'u kan pour que réseau fila ninnu ka lajɛ u ka prix dɔgɔya parce que u y'a fɔ cogo min na sommet dɔ kɛra Dakar kɔsa in na min bɛ wele ko sommet des activistes. Peut-être que Isa yɛrɛ bɔra o kalama parce que Mondo Blog rencontre fana kɛra o wagati ninnu la. Ne fana de kɛra mɔgɔ ye min taara Mali représenté o rencontre la. Rencontre dɔ min kɛra pour que ka blogueur dɔ fara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ réseau sociaux ninnu utiliser. Yen nɔ yɛrɛ de ne fana ye kuma ta pour que k'a fɔ ɲɛna ko Mali la an ka problème ba o ye connexion ye. Parce que n'i y'a comparé Sénégal connexion ani Mali connexion i b'a ye ko différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Olu yɛrɛ tun y'a baara kɛ kuma dɔ la pour stopper les arnaques connexion fanfɛla la. U y'a kɛ fo siɲɛ fila. Donc n bɛ min fɔ c'est que hali bi an kana décourager an continue à la. Déjà baara fɔlɔ kɛra. Je pense que changement fitinin dɔ bɛ ka kɛ mais hali bi c'est pas suffisant an ka kan ka continuer
aw kɛlen don ka mun de boloda mali la pour que dɔ bɛ se ka bɔ sɔngɔ la fɛn fɛn ka baara kɛ fiɲɛ sira kan o ka se ka nɔgɔya
pour le moment concrètement an m'o foyi daminɛ fɔlɔ parce que fɛn minnu bɛɛ bɛ ka fɔ an m'a daminɛ ko concrétise
ande batile e bɛ fɛɛrɛ jumɛn sugere mali fangaw ye ou bien yaasa dɔ bɛ se ka bɔ internɛti sɔngɔ la
fɛɛrɛ min bɛ sugere ye k'a fɔ ye fɔlɔ activité fila mun kɛra hari n'a nafa ma ye a 100% mais nafa dɔ bɔra la misali la il y a des journées de boycott la Orange, Livebox de mɔgɔ mɔgɔ bolo ani connexion wifi de mɔgɔ mɔgɔ bolo bureau d'étude dɔ wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka na enquête kɛ mun y'aw ka gɛlɛya ye u bɛ ɲininkali kɛ sɔngɔko la u bɛ ɲininkali kɛ connexion yɛrɛ cogoya la hali u bɛ téléphone mun di na o ye live ye o ani est-ce que an bɛ mun fɛ u ye bureau d'étude dɔ bila o ɲininkali la ɲininkali tɛ tɛmɛ tile 17 bɔɲɔgɔnko kan an kɔni y'an ka jaabi di donc sisan a tɛ da olu dɔrɔn ma sigi de man ka kɛ ka ɲɔgɔn filɛ i n'a fɔ balamusa ye mun fɔ n'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal yɔrɔ wɛrɛw tɛ o comparaison man jan yɛrɛ anw fɛ yan fɛn bɛɛ da ka gɛlɛ certes. Fɛn bɛɛ da ka gɛlɛ n'i y'a jateminɛ opérateur fila bɛɛ de don koyi blogueurw olu de regroupelen don sinon n'i ye minnu ye an kelen kelen minnu bɛ taa connexion na facebook min photo yira o tɛ dɛ blogueurw ani les utilisateurs appropriés comme service ninnu bɛɛ de kan k'i wuli k'i jɔ ka sɛbɛnni ba kelen kɛ k'a ɲɛsin n'i y'a jateminɛ bi ni n k'a jɔlen don bi m'a fɔ a jɔlen don fɛn wɛrɛ la n'i y'a radio mali lamɛn bi foyi tɛ yen
batili fɛɛrɛ jumɛn b'e bolo yaasa se ka dɔgɔya e bɛ mun de fɔ
ne bɛ fɛɛrɛ min fɔ sɛ o deso opérateur ni waati na ka sɛbɛnni kɛ k'a ɲɛsu ma utilisateurw ka taama kɛ ka ɲɛsu ma k'a yurula réellement ka dɔ bɔ sɔngɔkow la ni waati na ni dɔ ma bɔ sɔngɔkow la hali an denw ka kalan a ka gɛlɛ parce que diɲɛ kalan bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ de kan se
o diyara n ye kosɛbɛ an bena an tɛgɛ di an balimamuso mariyam gaba ma mariyam i kulobana
awɔ n kulobaw la modibo aw ni yan kuma
nba i be se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye avant ka an k'i ɲininga
ne tɔgɔ ye mariyam gaba ne bɛ bɔ kulikoro mais sanɔ n bɛ bamako sɛbɛninkɔrɔ n be ka ikao kɛ université catholique de l'afrique de l'ouest
mariyam e miiriya ye mun de ye et puis musow man ca la e ka jateminɛ la fɛɛrɛ jumɛn be se ka kɛ yaasa ni fiɲɛ fila nu be se ka furakɛ
bon modibo ne bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ne bolo fɛɛrɛ min kan parce que ni ye jateminɛ kɛ orange malitɛl min be an fɛ yan nɔ u be ka mɔgɔw ka wari dun kojugu ne bolo ni opérateur dɔ de sera ka na o de sera ka créye n'u nana k'i ta sɔngɔ dɔgɔya nunu fana be se ka na a lagɛ k'u taw sɔngɔ dɔgɔya i n'a fɔ alpha telecom o kuma fɔra depuis 2013 a kuma fɔra mɛna modibo mais alpha telecom ti ka se ka ɲɛ sɔrɔ parce que opérateur tɔ nunu k'u sen da kan u b'a dɔ ni concurrence bonyɛna parce que sanɔ an be marché min na olu fila dɔrɔn de la ce sont deux simplement et puis il y a plusieurs demandeurs o mɔgɔ cayalenba bi ku marché client ka ca u ma trop o la u bi ka essaye ka an exploite ta ne bolo ni opérateur wɛrɛw farala ka na mali la yan nɔ ka tele comme dɔw créye ka se ka forfait nɔgɔya tow tar n'u y'a ye mɔgɔ t'u ta san moribo u na segi kɔ dɛ olu fɛnɛ n'u ka prix dɔgɔya dɛ
u jara n ye kosɛbɛ mariyam i kana taga yɔrɔ la isa i kulobana ka baro daminɛ la i y'a yira k'a fɔ ko blogu nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnliya la ni jamana kalata wagati sera an dun b'a dɔn mali bɛ yɔrɔ min na sisan kalata caaman olu bɛ labɛn na ka na mɛrisigiw b'o la deputesigiw b'o la perezansigi fɛnɛ yɛrɛ b'o la aw jɔyɔrɔ bena se ka kɛ mun de ni kalata nata nunu na ani aw kɛlen do ka mun de boloda mɛ yani ka ni ɲiningali jaabi fɔlɔ isa an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye an bena an tɛgɛ di tina riwen o ni o kɔrɔ ko desert olu ye gurupu mu ni a sigira kabi 1979 u bɔ a sigira algeri maliyɛnw don nka u segira ka na mali la an bɛ ni wagati nin mina o la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni tina riwen lets go jogil
Yeah.
sleep. Tina Uriwen ni okorote dewele ko desert. Alibi ambe temeni farafina folie. Ambalma u nitunye ambalma mso kajatu kulibali kabini sebeni koro anga folibale. Yanoche alibi ambe temeni farafina folie. Amena ni foli duman lame. Sisa amena antega di aramata jakite aleka foli sen abefomuma. Na, Alvin, let's go.
Alo.
Ramata Jakite aleka foli sen abe fomu akona farafina foli aleka foli be Mariam Gabayeni alebe semeni koro ambe Musa Magasa anga foli bale fene Salimata Keita amba lefo ambe Ivo Di Carlo anga foli bale fene ambe Kajatu Dambele ani Araden Kurani ni Olube Lafiabou ani Podrom na ambu fo dante foli muna Abubakar Wedrago alebe Daudabou Yusuf Sisse ale fene be ambu fo dante foli muna me yanoche Alvin
ye korotimi traore kabo segu kura segu awiye malikura lame tene kata bla jumala nega kanya duru kata bla kanya duru temene ni sanga bisabai
nya turukala keme ani flaka malikono nana veo afrik
radio la sambalanyo
o jara isa nasoro isa kon klobana si sambaro ay wakati jan soro ki yakli jaga bo ngani ngalla isa klobena tire ya foko blogu anafati sega foka ban surtout krenkrele ya la kalata munu na tola flene o election e parce a jabi bisega bo fanga fanfela la me jamana dun yere fene bisega au krenkrele ya blogueru abseka jabi labo comme on le dit en temps réel sadi avec wakati mina wakati yere la kala bo don doni mo kai kalata munu na tola flene mali konna la au kelno ka mune sigi senka
comme on est signé à na Amérique de Maraka article tambo folo ta doni blogueur mon mbé malla nu ko damne ne ko folo mais ni ko nakil na munyé alini mena mon partager entoni on fait mon mbé barola fait bi amba la djédé ni ntalin Dakar mununyé guiné také blogueur mon fragara ngon ka guiné kalata ka couvert ka résultat bo temps réel nous le donna en contact beneta munu aleni Côte d'Ivoire tafana nous le donna ñona benem ko wéré wu déplacer wu échanger ke avec nous ñé Côte d'Ivoire kalata ka alaje ka résultat bo temps réel pour lu nous jéra ka bara doni ke ñoko fé pour que beneta ufana ka ségu labé ka benuga kalata mena le kalugura donc ni kon akilna am fana ba lay ka ngéré comme ni nous be contacti la ka ngéré Guinée tawla comme lu ya ke ka koro espérance bu la aleni Côte d'Ivoire ta donc ubina an kuna foni uba fani uya ke chukudi munyu ka barano ya aleni munyu ka baragela donc en fana ba la décision no ka en fraga fana na nyoko nga basa ma clienti se kula kuma ba fo chukum na blodi ngon clienti se leta ne clienti se awala laisha clienti se magasa clienti se balam sa clienti se en blogueru di ba fanga fraga nyoko nga kala ta munu menale ka se kan kulu ka a temps réel ka résultat di moroma mais ya noche nya fola chukum na ne ala sonama mena contactita Guinée ou ni Ivoirien ou munu yuka election couvert à temps réel donc buna fany uka baraka la chukumuna donc nini ntonyo ko munu me afana be jega afanga faraga nyonka on kunta ro nulu kon kunye barado damne mais o ya damne wa o ma damne ne ala sona quand même ama afanga faraga nyonko inshallah ka je kala tamunu menale kaulu kuna fonundi afaso de nyoroma
Mariam Gabay Klobana Mariam
ah, ok
boraka isaka kuma la messi sa krenkrele la blogu nafa emire mune ni koka
ajero se ya gemu ro mo ro informe tout comme afleni ka so chogomina ko ivoire alen dine uga election nu be couvri ka se ka resultat bo ata réel ni mali fene sera ko onyo kona soro akada ni ni sera ka u bolo franyon ka kon blogger malien ni ni sera ko bolo franyon ka ala election mena kesa ka se ko kuvri ata real yalinga ko kibeta ka situera ukan kata ani il suffit que ukuba siti dama so ukuka twitter ta dama ka uka hashtag dama ili kuma ibe do selma ka lege ata real se mbeno si se l'information est trop crucial kwa ni se mkera sans ikabwa kala manubulo ukadi d'être à jour ukai nabe ne tellement que information se passe mal là yon non ambeto et non ambiance of code au kera clé 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 la coffee de amina ba kala mo faut fo ameto ka se ka mo wo ya wo kuma mo o mani ni kon ni kon ni tablo ni ma e ready ni sera ka ni ngwa la mettre en place koni ala pas se ka fo ba
musa magasa iklobana magasa
wa wa net lo wala
I bora ka mo chama la mais si san ire blogueur et mal la même moment et journaliste journal du Mali là et anglais et mundina
ça ko tu mna doroba re bana kwa doroba bana kuna kul billa doroba bana fana election yere fana minde gana la parce que comme ya ko tu mna gine déjà mo ye au delà ka experience ke ko tu ba fana ya experience ke donc de dame Dakar do ko anya kuma ko no ye no donc amika ko jet mine ke fana pou ya nga sika o réseau fana la science mon yere fe ya no pou ga fana
Salimata ika kene?
Paraste.
Ba ibseka yere ko fo an lamen kela we.
Le to ko Salimata Musa Keita. Debe ba moko kura. Mon shi étudiant à la flat mais première nena.
Salimata niya a kolosika la je we songo ko fo we internet ko fo ali kuran ko bala. Wa jira ka fo blogu a challenge mali buruskono naula. Muso fe ne manchala e ka jate minela Fred meme se ka sigi senka ya sa akera mali duguba kono na we. Dugu misenu na abiseka chaya tugu mani muso uka seka dadu wala. Fered membe bulula. Polma ea kila mwende okoka.
Bon, comme c'est la première fois nebega participe à la. Bon, osu la ame mokodore njine mube seka ulu blasira, mube seka nye, mube seka nye, funya na konsepe kanye akobe takabolo mwese. O mokobe seku ula famya ku ula sensibilize kanye funya na avec ce gomme là. Le gomme fait, oye mwe nye ne maye.
Jaren, Isa iklubena?
Bon, klubila.
I yɛrɛ I bɔra ka n ka question mɛn sisan mun de bɛ se ka kɛ pour que a bɛ se ka lasama ka se Mali burusi kɔnɔnaw la parce que ni duguba kɔnɔna la musow man ca la kuranko bɛ yen donc a man ka bali mɔgɔ la k'a fɔ burusi kɔnɔnaw la a man ca yɛrɛ.
Oui tiɲɛ minɛ oui tiɲɛ. Bon. I y'a fɔ cogo min na kuranko problème b'o la ka internet ko problème yɛrɛ fara o kan mun bɛ se k'a to mun b'a sama ka se burusi kɔnɔnaw la il faut que an k'an balimamusow de an k'olu de dɛmɛ an k'olu la encourager olu ka ca la minnu yɛrɛ b'a la hali bi qu'elles soient encore plus actives i m'a ye la i n'a fɔ Lalaïssa n'a ɲɔgɔn. U man ca dɛ walahi u man ca an b'u dɛmɛ pour que u fana ka se ka promotion kɛ u ɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ yen duguba kɔnɔ ale ni minnu bɛ yen région wɛrɛ kɔnɔ ale ni minnu bɛ yen fo village kɔnɔ k'a yir'u la internet bɛ yɔrɔ min na u bɛɛ bɛ se ka k'a ye ko gɛlɛn tɛ o n'i kalannen don dɔɔni dɔrɔn a mana yir'i la dɔɔni i bɛ se k'a kɛ mɛ mun yɛrɛ b'a to mun na a bɛ taa ɲɛ o y'an balimamusow yɛrɛ ye dɛ Lalaïssa ninnu il faut que u k'u jija u ka se ka u fasa ja ka baara kɛ pour que tɔn ninnu fana man'u ye u ka kɛ exemple u fana ka se k'u sen don a la sinon ko gɛlɛn tɛ bon wari kɔni tɛ an t'a kɛla wari kama diyaɲɛ de don diyaɲɛ kanu de don sɛbɛnni kanu de don ale ni ka mɔgɔw informé musow de fɔlɔ minnu b'a la olu de bɛ se k'an dɛmɛ pour que a ka se fo burusi kɔnɔ an balimamuso minnu bɛ yen nɔ olu ka se k'u sen don a la.
I ye degeli fɔ aw bɛ Ameriki yan olu bɛ Mali la aw kɛlen don ka jɛkulu sugu jumɛn sigi sen kan Mali kɔnɔ yaasa degeli n'o o bɛ se ka la jija cogoya min na o la n'u taara faden kɛnɛ kan o fana ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la aw bɛ na aw kɛlen don degeli in bɛ kɛ cogo di.
Bon o kɔni na ne ka niveau la an ma jɛkulu sigi sen kan fɔlɔ mun jɛkulu mun bɛ sigi sen kan ka dɛmɛni kɛ. Dron on m'a sigi sen kan fɔlɔ mais Mali la blogueur association fila bɛ communauté de blogueur ali na association olu bɛ yen nɔ wagati o wagati ni mɔgɔ mun ser'u ma u bɛ se k'u dɛmɛ mais i y'a fɔ cogo min na an bɛ tile mun na internet n b'a bɔ mun na a ma se an ka kɛ dugu kelen avec l'internet an bɛ se ka plateforme dɔw bila sur place mun b'a to an bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ k'a ka blog dayɛlɛ ni k'a dɛmɛ sɛbɛnniw bɛ kɛ cogo mun na ni k'a dɛmɛ recherches bɛ kɛ cogo mun na mais ne kɔni hakilina na an ma fɛn bila sur place mais comme nin jɛkulu in y'a to an caman nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ n'ala sɔnna nin kɔfɛ an na gɛrɛ ɲɔgɔn na ka hakilina wɛrɛw di ɲɔgɔn ma mun b'a to an bɛ se k'o jɛkulu in bila kɛrɛfɛ jɛkulu min bɛ na dɔrɔn spécialement ka an balimacɛw ou bien an balimamusow k'u dege u ka kɔgɔ u fana ka kɛ i n'a fɔ anw ɲɔgɔn.
Diyara n ye Isa an bɛ tɛmɛ ni an bɛ farafinna fɔli de la n'i ye farafinna fɔli lamɛn ka ban o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko fɔli duman de b'a sen kɔrɔ o senfɛ an bɛ Hawa Dunbiya an ka foli b'ale ni ale bɛ degeli la nin wagati la Nigeria dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Ibadan an bɛ tɛmɛ ni sisan Penzi ale ka fɔli sen n'a bɛ fɔ mun ma ko an bɛɛ de bɛ sanfɛ let's go Penzi.
Don't fumble, yeah.
Penzi, on de besan fe, farafina foli ka foli be akonumbaga be, ambe Shahanud Aidara maître ani aka VOA atelier ambufo. Boubacar Dembélé ambale fenefo, Boubacar Diabaté alebe Lafiabougou, au senfe ambe Adama Koulibaly ani Modibo Traoré ambolufo lube Bagadadji. Amanyina kanumbaga ni a munuma lameni wakatina, anga foli krenkrenlimbe Issa Sangare ni ale anga bi invité anga émissiona. Au senfe ambe Mariam Gabafo, Moussa Magassa anga foli balé fene alebe Journal du Mali la. Tanimata Keita ambale fenefo avec anga lameni wakatina. Elvin, let's go.
Chekura Traoré, nous bafoma, semana chekura, semana toro. Ne sigilendo sera koronegentana, bamako. Aya usoko, voix d'Amérique, second in dongo djemonkam, frafina foli wakatula, mimbeke sibiri, nkari, ntene, araba, kadam ne negenyen folola, kanase negenyen flana, wakatula. La de la foli do, second in dongo ka, la da korobauka, chekura Traoré, semana toro.
Farafina foli, foli duman be sena alibi, si sansa amena ntegedi, yeli fuzo, aleka foli sen abe fomu mako, amoritu, nitara bamako, let's go!
Sans toi, des jours, des mois que j'étais quitté, laissé là-bas, j'ai l'amour, c'est ça. Korodama, t'avais raison, Jarabi Mani. Je me rappelle quand on était petit, je savais déjà t'étais ma go à vie. Écoute, comprends, les temps sont durs, fallait que je parte pour assurer le futur. Moussa m'a dit que tu fais pleurer. Compte sur moi, go, laisse-moi gérer. Et je te promets, que à mon retour, mes bagages seront pleins d'objets d'amour.
Nitaraba mako, amako nyarela, nika fode nye, omba sama fina. Nitaraba mako, amako baji bajarada, nika fonjara biye, omba sama saluna. Nitaraba Amako nyarela, ikafode ninye, omba sama fina. Itaraba mako, amako baji bajarada, ikafonjara biye, omba sama saluna.
N'écoute pas les nyangu, n'écoute pas les nafiki, ils disent que je veux rester à Tatazunis. Dis-leur de grâce de sortir de ma vie. Je vis pour toi et me fous de leur avis. Ici il fait froid, j'ai besoin de chaleur humaine. Bamako me manque ainsi que la vie que l'on mène. Loin de chez moi, je ne suis qu'un étranger, en attendant de rejoindre ma bien-aimée. Comment vont les gars? Comment vont les go? Dis à madame cool que j'arrive pour de vrai. Les choses vont changer à mon retour. Fonder un foyer avec le bien qui nous entoure.
Itaraba Mako Amako nyarela, ikafode ninye, omba sama fina. Itaraba mako, amako baji bajarada, ikafonjara biye, omba sama saluna. Itaraba mako, amako nyarela, ikafode ninye, omba sama fina. Itaraba Kobaji bajarada, ika fonjarabiye, omba sama saluna.
Surtout n'oublie pas, occupe-toi de ma maman. Veille sur elle, chaque moment, chaque instant. Comme dit ta Camille, on est ensemble. Tu es ma soeur, ma femme, mon tout. J'ai confiance en toi, et tu le sais. Dis à Ali, on fait les choses. Bob attaque, soumis, laï et essaimé. Compagnon de galère, un bon immigré. Les mots me manquent. Et toi aussi, je pense au mariage pour de vrai cette fois-ci. Attends-moi, à mon retour, mes bagages seront pleins d'habits et d'amour.
Nitaraba mako, amako nyarela, ikafode ninye, omba sama fina. Nitaraba mako, amako baji bajarada, ikafonjara biye, omba sama saluna. Finina, finina, finini samarala,
ika fonja rabie kombe miriale la finila finina finini sanumbela ika fonja rabie kombe miriale la itaraba mako amako nyare la ika fode niye kumba sama finina itaraba mako amako baji bajara la ika fonja rabie.
Ye lifuzo amori tour nitara bamako farafina foli ka foli be akanubara be ambe an lamenikela ufo ambe lamisa sangare fo ni alena na keneka ni wakatin na lalaisha maiga anga foli bae kande bachili salimata togora bala musa keita mariam gaba musa magara salimata keita ani ivo di carlo alefena na na keneka ni wakatin na me yenanga kuma di ivo ma ambe lamisa bismillah folo lamisa ka kene
torote awa na foli kuma ningale minga isala ode ka fo aye jonjon min soro bibi na ale rep se ka mune fo mali dem sanu ye wala sa aye jonjon min soro an ona soro ba ka ka mali la
la misa ne kele ma jonjon soro an mali an saba de do an saba de jonjon soro donc we are an saba de sélectionné donc katero kata nani Dakar ye no an won kumanta ni determiné togolo ku ngacha lu ku me fo ma wolon vla ni a determiné aishion fo ma woro an mali on mancha donc amma sabari kundu nini Musa alini ivo mais ngon memu fola jinuni il faut qu'on s'implique davantage parce que genetique est titane fen ko tukuni kwa nunun kera wajibu internet ni blog ou alini réseaux sociaux ni yaye an kunye mo sabadoroni Dakar parce que an kumancha million mancha mumba kela la laisha fana kuntara dorela ali fana kuntara malik maboy afrique tsid ali kleni kumbe yeno donc amancha ni duoro utagale amancha mumba bali gake c'est vrai internet ko bana mais mumba bali si fanga ngosadu ni kunna réseaux sociaux ni blog anda faire ki se ka foka bani chama mfala il faut que les jeunes de ku sendo ala davantage war kontala re anta ke warning kama anta ke fu kama janye de andwala donc fu janye kile ni fanga gatu jinu ku sendo ala mais ukonna la fero se ka bwala parce a blog ni ame maudo ay sababu ke we bara soronai bara nyina mabawere mumbo to fu boruga dugula kata dugura ula donc an nafa tse ka foka ba ama nyini jenu fe yana nga to réseaux sociaux ka Facebook ka photo tabala ali ni Instagram nuka photo tabala anga ngosa do nuko nina ebe nyini ni ke ebe bokodo kalama ebe mamu nuku na funu lufana be bokodo kalama donc ore ku membolo ka nyini ni réponse di ali ga nyini
o jara ko sebe ivo iklobana
mbe babu ga da me foli da ala me boko ye ani foli blanc koroma
ah ok
ambe la dela ni suwa ni vodela amerika la me boko
o jara ko sebe mini di la misa ma ni nyini ngali mbabu lu kalasi
aywa ivo isa boraka jabi ko ni ndi sisa no anye mi famu ere fana nyonyo koyi ay eblam nan mene kono krengrene ala
donc on minera mo ba yega ye Dakar kolo timone la ay eblam nan mi ngono embla siwa nan kono kadaj menka e ni maganyina kanuno o bara no o la kodona imogonyo to fe u be bara to kanu dula o bolo ka fe ne kelente e acteur web 2.0 malien entama be ni me internet ga bamako yalma maligono me nyaye ko ne kala masa bola minu wulu la kata e ni jondon dila nema o recompense baye kwa
ah okay o jara ko sebe kuna fundiro do meme o chama ma a famia alibi do kelenga ke yere yira roya waliya do ke muni a dabora kum kama ano rete tra e bulu dugo yelema waliya do meme se ka ke
a fura babe bo mo munu ni ube yele bololo sira ka ni o ye internet ye ka abara suga o ke o lu re ka hatili soro o ye anatra do ye anatra do fana mi o de ka fo jamana be do de ka mara kono olu fana ka a ɲini jamana ka mara ka se ka sigi bololɔsira taabolo dɔw fana ka baw an b'a ye kuma caman y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko hakilinajugu dɔw kɔni bɛ bila a sira ninnu kan minnu ni u bɛ jamana yɛrɛ danbe tiɲɛ minnu b'a kɛ fana u bɛ u yɛrɛ lafu diɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ o kumana walasa maliden kunkɔrɔta ne ka se ka to i n'a fɔ ninnu ye jɔnjɔn min sɔrɔ nin o ye misaliba de ye min n'an kan ka se ka o fana don ba la i n'a fɔ aw bɛ ka nin wale min kɛ nin ye walasa denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ sira ɲumanw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ se ka bɔ minnu fɛ ka nafa caman sɔrɔ min tɛ a tiɲɛli siraw ye an ka nafasira ninnu don ba la arajosow sanfɛ ani an ka kumakɛyɔrɔ wɛrɛw la fo ka taa se an ka zurunali sɛbɛnyɔrɔw la an fana jɔyɔrɔba b'a la kosɛbɛ.
Isa, i bɛ fɛ ka fɛn fɔ ka fara nin kan tuguni wa?
Yani an ka taa an yɛrɛ lebu, yani an ka taa fɛn kolon bila internet kan, an bɛ tubabu de ladege réseaux sociaux nin kan ni internet kan, an danbew tununa. Donc ni moyen min b'a to an bɛ se ka an dɔgɔnin minnu bɛ yen ubiyɛn hali an kɔrɔ minnu bɛ fili la, an ka se ka u lasegin an danbekɔrɔw ma, an ka se k'u bilasira, u bɛ kojugu minnu kɛ parce que ne fɛ kojugu de don. Fini lankolondon ale ni ka taa foto ta ni glɔ b'u bolo ani sigɛrɛti min, ne kɔni fɛ ni Isa hakilina na kojugu de don. O ye temps perdu de ye, an kan ka ɲini ka jogow falen. Internet min juguman caman bɛ k'a kan mais an bɛ se ka ɲuman caman fana k'a kan. O de tun bɛ n bolo ka fara kan nin ka Modibo.
O diyara n ye Isa. O la sisan an bɛna hakili kɔni lafiya dɔɔni ni Jɛnɛba Sɛk ale ka fɔlisen, a bɛ fɔ mun ma ko an ka Maliba. Elvin, let's go Jɛnɛba Sɛk. Finafoli alibi ambale kenede ka ambe soro Facebook feneka anga Facebook oye vewa bambara bamana mba fote ko fen bambali o jate don ere kuna fundila ebe blogger fene e bolo jugo elema
ame conseil de di anga an donu umas mo nyana ko ni mi ni mi juli di ko sine ko ni a supprimer ko ya bane hotel ni mi ke o bala ko to blaro dronte me ko bo se ka baraba de ken internet ni ko ambe la ke chugo na avec les blogs. Parce que déjà moi ni ni post que les cadres ont posé mais ni ni c'est les clés qui regardent
internet moyen de dire ça qu'un acclimatant pour nous voir wal ma jamana visibilité que je fantan dan bela internet ite ni fe ko ni ye kewale dugu ke dala ko sans que men ni ko akewale wal ma a commence na be server ke
o gujila janie bara de damnele ba oni ye jonjon soroka ba jonjon fo abena ke chodi abuna muneke ugujila ja ukaseka faranyo ngando ke mimi seka ke sababu ye ambe la clinic mi nofe bolosra kunafundi
ni Isa nunu sere makafo ko ube kunafundi mike blogu la ube fe ika akwa barake nyon fe yasa ukafuna funi funa bisiga radio sira usoro ya e la beneno kasegu de mosra kanwa
ne la beneno kosoba kasegu de mosra ka akara meseka sababu la suma sababu meseka to kani atina nuna seka bokene
ujara Isa ko katiga woro nyon ko oba fracha kuma bibulu amesoro ka baro uri Isa
an ye n wele kana aw ka kɛnɛ kan bi a diyara ni a bonyana ma wa n tɔɲɔgɔn fɛn fɛn sera ka na k'u da don baro la n b'u bɛlajɛlen fo n bɛ an laminikɛla bɛlajɛlen fo jeris ɲerere ale de kun b'a fɔ la ko anw kan ka boli le wagati mun na ni tɔw be tagama na n'o y'a sɔrɔ an dalen do tɔw be tagama na kabako tɛ ne b'a ɲini malɛnzinu fɛ an ka wuli an kan jɔ internet min ko a nafa tɛ se ka fɔ ka ban an be se ka fɛn ɲɛnɛma de k'a la mun be jamana la taɲɛ mun be jamana kumabɔ. An kɔni bɛ yan ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka gɛrɛ an na k'an ɲininka mun na nous sommes disponibles wagati bɛɛ lajɛlen wa ni ala sɔnna fɛn fɛn nana k'i da don baro in na an b'a ese ka fara ɲɔgɔn kan ka ko wɔrɔw kɛ mun b'a to mali bɛ taa ɲɛ hali bi mun bɛ jeunes sensibilise parce que ivo ni magasa y'a fɔ cogo min na ni lamisira internet ni an bɛ mun f'u ye u k'a dɔn ko sini bɛ siniminɛ bɛ yen dɛ i ye bi denmisɛn fitinin i ye sini dɔ fa ye i ye bi denmuso fitinin i ye sini dɔ ba ye i bɛ foto lankolon mun bila e b'a bila dɔrɔn dɔ b'a ta k'a to kɛrɛfɛ. Don kelenma i den kɔrɔbalen n'a bɔra ka yira i den na i ye karasi i den ma dɛ alors k'a du nɔfɛ donc an k'o ko fasɔn nunu dabila an ka fɛn ɲɛnamaw kɛ an k'o bila internet kan tɛ n'i y'a bila k'a tɛ tunu dɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Isa an ka foli b'i ye. Kana ko nin tun ye farafina foli ye bi tun y'a ta ko 170 ye. Farafina foli ale bɛ kɛ sen naani dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ kɛ sibiri kari tɛnɛ nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati an ka nɛgɛ karafejuru o tun bɛ Jogil bolo. Elvin ale de y'an dɛmɛ ka nin jamukan lase fiɲɛ sira kan. Nin tun y'aw balimakɛ Modibo Danbele an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isa Sangare.